Aşşabadın häkimetleri Ramazan ayının başlanmağına qabatlap ilata bazar nırhından has arzan bahadan tovuk budunu satıp başladılar. Yaşayıcılar 4-4 yarım kilogramdan ıvarat qaplanan tovuk budunun 1 kilogramdan qoğrağının bu su çıkayandığına giyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 5. Mart'ta paytaqtan mağlumat berdi.
Alıcılar yerli tovuk etinin 1 kilogramının 34 manattan satılayanını göze önüne tutup import edilen tovuk budunun her 1 kilogramını el yeter bakadan yani 16 manattan satın almağa huluk yarlar.
Deyip yağdaylardan haberli aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir vaqtda yurdun sevda ve daşar iqtisadi arawatnaşyklar ministrliginin qaramagyndaky döwlet dukanlarında ve bazarlardaky sevda nokutlarında satuwa çykarylan tovuk alcıların köpüsünü lap keçe diýär. Alcıların ençemesi munun sebäbini 4-4,5 kilogramdan ibaret gaplanan tovuk budunun 1 kilogramdan gowragynyň bu suw çykýandygy bilen düşündirýär. Alcılar tovuğun her 1 kilogram üçin 16 manat tölese de hakykatda olara tovuk budunun 1 kilogramı 22-23 manada düşer. Sebebi alcılar öylerine gelip buğdu ayırıp tovuk buğdunu ölçep görünlerinde onun 3 kilogram tövörüğünde dığını bilip galiyarlar deyip aşşabatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Gülistan ve teke bazarlarındaki alıcıların ençemesinin tasdiklamağına göre satıcılar bu yağdaylar barada şikayet edýän raýatlara yerli tovuğun 1 kilogramını 34 manattan satın almağı teklif edýärler. Olar gizlep hem dronoklar. Arasa ağramından satın almak isleseniz yerli tovuğu alın diýärler deyip paýtagtly yaşayıcı aýtdy. Yurdun Sevda ve Daşar İktisadi Arawatnaşyklar Ministerliginin bir näçe işgärinin anonimlik şertinde aýtmagyna görä tovuk buutlary gaplanan paketlere suw ýöri telep goýulýar ve mundan sevda ýol başçylarynyň ençemesi bi-kanun gazanç edýär.
Sevda Ministerliginiň bir kararlyk trawynyň Hoca Ahmet Yasavy köçesiniň gaýrasynda ýerleşen ammarynyň müdiri tovuk buutly gaplary açdyryp içine takminan 7-8 kilogram agrymdaky suwy guýmagy we bir gije gündiz dondurmagy buyuryar. Öndürji tarapyndan bu gaplar 15 kilogram tovuk buudy bilen gaplanan. Ýöne olaryň üstüne ýene 7-8 kilogram suw guýýar we olar doňan soň 4-4,5 kilogramy bölünip paketlere gaplanýar we yerli alyjylara satylýar.
Dip ammarın bir işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu maglumaty döwlet dukanlarynyň bir näçesiniň müdiri hem tasdiklap, mundan gelýän goşmaça girdejiniň ministrliginiň ýokary dereceli emeldarlarynyň arasynda paýlaşylýandygyny belleýär. Azatlyk baýdylanlar barada ýurdun sewda we daşary iqtisady arawatnaşyklar ministrligi şeýlede aljylar jemgyýeti bilen habarlaşyp tesbir almaga synanyşdy. Ýöne 5-nji martda redaksiýamyzyň ministrligiň we jemgyýetiň web sahypalarynda görkezilen telefon belgilerine eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda dowam edýän iqtisady kynçylyklaryň, geňäýran işsizligiň, azyk we durmuş gymmatçylygynyň fonunda ilat arasynda bazar nyrhyndan has arzan bahadan satylýan azyk önümlerine bolan talap ýokary bolmagynda galýar. Häkimetler ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü syýrasynda ilaty ösümlik ýağy, un, ýumurtga, tovuk buudy ýaly azyk önümleriniň käbir görnüşlerini ýeňillikli bahadan hödürleýär. Ýöne käte bu önümleriň yaramlyk möhletiniň geçendigi, zaýadygy ýa-da içine suw, buz goşulandygy barada Azatlygyň ýurdunyň dürli sebitlerindäki habarçylary ençeme gezek maglumat berdiler. Türkmen häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozulmazdan bayramçylyk günlerinde bazarlarda azyk bolçulygynyň we arzançylygynyň döredilýändigini öňe sürýärler.